Sot para ditën orën 11 në bibliotekën e Pallatit Apostolik, Papa Benedikti i 16 nënshkroi enciklikën e tij të dytë. Titulli Spe Salvi, me shpresën shpëtuam, është marrë nga letra e Shën Pali drejtuar Romakëve. Më pas dokumenti u paraqit në sallën e shtypit Vatikanit. Por më holësisht me enciklikën e dytë Papës Benedikti i 16 do t'ju njohim në vijim të takimeve tona. Ndërkaq tani juftojmë të ndiqni një komentat Federico Lombardit, drejtori sallës së shtypit të Selisë Shejt, si dhe drejtori Radio Son, për enciklikën e dytë të papës.
Di fronte alla fatica e all'oscurità del presente,
per ballë mundimi dhe errësirës të së sotmes, për të ecur me besim drejt një caku të sigurt, kemi nevojë për një shpresë të besueshme, ushqyese, e jo për fjalë boshe e sjelljes subjektive. Shpresë që mund të ndryshojë me të vërtetë jetën tonë. Kjo është shpresa që dhurohet njeriut i cili beson në Zotin dashuri. Shpresa që synon të shkrihet në fund me dashurinë e tij të pacak, ta përfshi e të përfshihet, jo si njëri veçantë, por së bashku në një takim që rivendos drejtsinë, jetën e shëlbimin, për të gjitha padrejtësive e dokrave të kësaj bote.
Dedicando la sua seconda enciclica alla speranza, Benedetto.
Duke ja kushtuar enciklikën shpresës, Benedikti 16 kap me një prehtësi një nga problemet më urgjente, më dramatike të kohës sonë, pa u zgjatur në një përshkrim të thjeshtë dhe shprimi që ka pushtuar botën, por duke përballuar me përvojtëri e guxim një sër pyetjesh të vështira, të cilave jo vetëm sudruhet, por i kërkon për të vënë ball për ball shqetësimet dhe dyshimet e njerëzit bashkohor me përgjigjet e fejsë. A nuk është shpresa e krishterë sjelljes brazet pastërtisht subjektive? Që kuptim ka të flasësh për jetën e pasosur? Thuas janë këto thjesht fjalë që të nëmërzisin në kulm e që mbyllin të krishterin në një individualizm të dënushëm, që e largojnë nga impenjimin e botë edhe nga përgjegjësia për të marrë pjesë në luftën që duhet të bëjë çdo njeri për të shndruar që tani me forcën e arsyesë e të shkencës në një mbretëri ku ka më shumë drejtësi e liri.
Il Papa rovescia questi interrogativi indicando la...
Papa i kthen përmbys këto pyetje, duke treguar natyrën e vërtetë të shpresës së krishterë e duke paraqitur të mishruar në jetën konkrete të figurave të ndritura të martirëve e dëshmitarëve në epoka të ndryshme të kishës deri në ditët tona. E ati shejt nuk mjaftohet me kaq, por shpreh bindjen se refuzimi i fesë dhe i shpresës së krishterë, që është refuzimi i Zotit, në fund të fundit e çon njeriu në humbjen e vetvetes. Nëse shprehemi me fjalet trondice të Kantit, mbretëria e njeriu të vetëm përfundon në fundin e mbrapshtë të gjitha sendeve. Por fryma e arsytimit të Benediktit të 16 nuk është mbartëse e një kritike thjesht negative, për kundrazi, në të ndjehet përsëri perspektiva e dialogut e ndimes reciproke ndërmjet arsys e fesë. Në një nga fragmentet më të rëndësishme të enciklikës, Papa pohon se është e nevojshme që epoka moderne të bëjë autokritik për qëndrimin e saj ndaj dialogut me krishterimin e për konceptimin e shpresës. Në një dialog të tillë, edhe të krishterët duhet të mësojnë përsëri ç'është në të vërtetë shpresa e tyre, çka mund t'i japin botës e çka nuk mund t'i japin. Në autokritikën e shoqërisë moderne duhet të shkrihet edhe autokritika e krishterimit modern, i cili ka ende shumë për të mësuar, që ta kuptoj vetveten duke u nisur nga rrënjët e veta.
Abbiamo tanto apprezzato i mea culpa.
E kemi vlerësuar shumë kërkimin e faljes që ndihet fuqimisht në fjalimet e papëve para rendës. Këtu mund të themi se kemi të bëjmë me një mea culpa karakteristike për këtë papni në të cilin për masa baritore e ajo kulturore shkrije në bëhën një. Por që të krishterët të mësojnë përsëri që mund të japin botës, siç thot Benedikti 16 në enciklikën e parë, ata duhet të nisin nga hyji, jo nga një hyj çfarë të do, por nga hyji që na doli para që në Krishtin na u dëftua si dashuri. Besimi në këtë dashuri, vijon Papa, ushqen lutjen që zgjeron zemrën, mbështet shpresën që të shtyn të impenjohesh e të veprosh, që di e do të ndryshoj botën, pikrisht sepse synon në të përtejmin e saj, që gjen forcë t'i duroj e t'i kuptoj vuajt, edhe kur janë të padrejta.
Infine, permette di affrontare la grande sfida ultima.
Se fundi enciklika të ndihmon ta përballosh sfidën e madhe e të fundme të fesë e të shpresës, domethënë problemin e tmerrshëm të së keqes në botë, rrënjë e vërtetë e ateizmit modern. E këtu fjala e papës arrin pa kompromise, pa druajtje tek sendet e fundme, tek pyetja, që vjen pas kësaj jete, tek purgatori, ferri, gjyqi i fundit. Një gjyq me gjë të madhe, para të cilit nuk do dal vetëm individi, por të gjithë. një gjyqë që të kujton me forcë përgjithësit, por sidomos që i rivendosë njërë të plotë e përfundimtare drejtsin që e shkrin në perspektivin e dashurisë. Një gjyqë të cilin prandaj nuk dua ta shikojmë me tmerr, por me shpresë.
Certo, nonostante la finezza spirituale, la ricchezza.
Sigurisht që me gjithë shijen e holl shpirtërore dhe pasurinë kulturore me të cilin kapen shqetësimet dhe dëshirat më të thella të njeriu të sotëm, nuk mund të mohohet se kemi të bëjmë me një fjalim shqetësues për një mendësi që është mësuar të mbyllet në horizontin toksor, siç është mendësia e shumicës së bashkohasve tan. Por pikërisht këtu duhet kërkuar gjëja më rëndësishme që të krishterët mund të ofrojnë atyre e mund të themi edhe më e bukura. Jemi prandaj mirënjohës Papës Benediktit e 16 që na i kumtoi edhe i herë me forcë e mbilësi, me përpikmëri e thellësi shpirtërore çështjet vendimtare të cilat i krishterë mund t'ia propozojnë njerëzit e botës, ato që shpesh rrezikohemi t'i harrojmë, ndërsa pikrisht prej tyre varet vetëm mënyra si jetojmë e si ecim në këtë botë.